je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Američki zaslanik Grenell posjetio Prištinu. Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za naš program da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou.
Posmatračka misija Evropske unije ukazala na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu, o čemu za naš program svedoči i jedna građanka.
Moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao.
U Srbiji počeo međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pitanje falsifikovanja i kupovine diploma u Bosni i Hercegovini potisnuto je u drugi plan zbog političkih prepirki oko formiranja vlasti. Koliko se u BiH vodi računa o ljudima koji su kao maloletni dobrovoljci učestvovali u ratu? Jedan od njih, Medlin, kaže:
ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidi, to su sve borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima, ne možemo niko reći da se vodi briga.
Koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska armija je započela vazdušne udare na severu Siriju s podršku artiljerije. Portparol kurskih snaga Mustafa Bali rekao je da su turski ratni avioni počeli da napadaju civilna područja. On je na Twitteru objavio da su napadi izazvali ogromnu paniku među ljudima u regionu. Sirijske demokratske snage zatražile su od SAD-a i njihovih saveznika da uspostave zonu zabranjenog leta kako bi se zaštitili od turskih napada. Sirijske demokratske snage su pokazale dobru veru u sporazum o bezbednostnom mehanizme između SAD-a i Turske, no sada je naš narod ostao bez odbrane, saopštila je ova grupacija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je cilj eliminisanje, kako je istakao, terorističkog koridora duž južne turske granice. On je istakao da ofanziva pod kodnim nazivom Mirno proleće treba da eliminiše pretnju sirijske kurdske milicije i takozvane Islamske države, a zatim omogući povratak sirijskih izbjeglica iz Turske nakon što se formira zona bezbednosti u ovoj regiji. Američki kongres će učiniti napore da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan skupo plati svoju ofanzivu u Siriji protiv kurskih snaga saveznika Vašingtona, upozorio je uticajni republikanski senator Lindsey Graham. Molite se za naše kurske saveznike koje je sramno napustila Trumpova administracija, napisao je Graham na Twitteru. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da će uništiti tursku ekonomiju ako učini nešto nedozvoljeno, nakon što su mnogi u Vašingtonu, uključujući i njegove republikanske saveznike, kritikovali njegovu prethodnu odluku objavljenu posle telefonskog razgovora sa Erdoganom da povuče američke vojnike iz Sirije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Tursku da obustavi vojnu operaciju na severu Sirije i upozorio je da Evropska unija neće plaćati kako bi Ankara tamo uspostavila bezbednosnu zonu. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde vraćeni su sa graničnog prelaza Jarinje na severu Kosova, a meč sa Trepčom koji je trebalo da se igra danas pomeren je za četvrtak. Na Jarinju su bile raspoređene jake policijske snage, zaustavljeni su i navijači koji su krenuli put Severne Mitrovice. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Ero Saljihu izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je odigravanje zvanične utakmice klubova Srbije na teritoriji Kosova čista provokacija i kršenje statuta UEFA i FIFA. Utakmica između Crvene zvezde i Trepče i Severne Mitrovice igra se za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da bude odigrano u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova je ranije od FIFA primio pismo u kojem se poziva da dozvoli organizaciju fudbalskog meča. Međutim, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Adem je tada rekao da je FIFA fino pismo samo savjetodavno, a ne i obavezujuće. Direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenio je da je nakon zabrane odigravanja fudbalskog meča Trepče i Crvene zvezde Kosovo mora, kako je kazao, da naglavačke leti iz UEFA i FIFA. Iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine potvrđeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa da se u narednom periodu očekuje deportacija 9 BH državljana koji su boravili na teritoriji militantne organizacije Islamska država. Za ovim ljudima raspisane su međunarodne poternice, a do sad su bili u zatvorima u delu Sirije koje kontrolišu kurdske snage. Za njih je utvrđeno da su državljani Bosne i Hercegovine te da su na poternicama Interpola, čime su ispunjeni uslovi za deportaciju u Bosnu i Hercegovinu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o poseti Prištini novo imenovanog specijalnog izaslanika američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, ambasadora Richarda Grenela, javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je aktivno učešće SAD u pronalasku konačnog rešenja između Kosova i Srbije od presudnog značaja. To je rečeno na sastanku Tačija sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Richardom Grenelom, prenose iz predsjedništva. Tači je Grenelu obećao da će Kosovo biti konstruktivno u pronalasku rešenja sa Srbijom, a Grenel je izrazio nadu da će se predstavnici Kosova i Srbije uskoro sastati kako bi došli do rešenja. Tači je dodao da od 2008. godine nije postojala ovolika pažnja SAD-a Kosovu i da to učvršćuje poverenje u potrazi mirovnog sporazuma sa Srbijom. Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je na sastanku rečeno da će mirovni sporazum između Kosova i Srbije doprineti razvoju Kosova i celog regiona. Prenosi se da je Grenel također rekao da će sporazum između dve države uspostaviti osnovu za ekonomski razvoj i doprineti boljitku svih građana. Grenel se inače nalazi u prvoj poseti Kosovu od kako ga je američki predsjednik Donald Trump imenovao na tu poziciju 4. oktobra. Krajem avgusta je također imenovan i Matthew Palmer za specijalnog izaslanika američke administracije za Zapadni Balkan. Pored sastanka sa Tačem u njegovom kabinetu, nakon kojeg nije bilo izjava za medije, Grenel se u američkoj ambasadi sastoji sa političkim liderima. Grenel je o mogućnostima postizanja sporazuma sa Srbijom razgovarao i sa liderom pokreta samoopredeljenje Albinom Kurtijem, od kojeg se očekuje da će nakon izbora 6. oktobra biti na čelu nove vlade Kosova. Kako su saopštili iz tog pokreta, na konstruktivnom i otvorenom sastanku Grenel je čestitao pokretu samoopredeljenju na najviše osvojenim glasovima. Teo je da čuje njihovo mišljenje i stavove o mogućnostima sporazuma sa Srbijom pre nego što otputuje za Beograd. U saopštenju samoopredeljenja se citira da je Grenel naglasio da je nedostatak sporazuma Kosova i Srbije glavna prepreka za strane investicije kosovskoj ekonomiji. S druge strane, ističe se kako je Kurti kazao da su sastav i proces sporazuma važni za njegovu održivost od vremenskog okvira. Kurti je dodao da Kosovo ima potrebe za ekonomskim razvojem i stranim investicijama, ali da su za to problem visoka korupcija u vladi, a koja stvara nesigurnost i plaši preduzeća, siromaštvo i težak pristup preduzeća finansijama zbog visokih kreditnih kamata u bankama. Dogovorili su se da će se nakon formiranja nove vlade nastaviti redovna komunikacija. A nakon što su se susreli Grenel i Tači, američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet tvitovao je da se specijalni predsjednički izaslanik Grenel raduje saradnji sa predsjednikom Tačim i drugim liderima Kosova kako bi pomogao da se mir, pravda i prosperitet donesu na Kosovu i region. Pred dolazak Grenela u Prištinu, Kosne se oglasio putem tvita u kom je naveo da na Kosovo dolazi specijalni predsjednik State Departmenta Matthew Palmer. Palmer, međutim, nije bio danas na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o pregovorima Srbije i Kosova. Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za naš program da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
It's both positive and it's also a concern.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta. Ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenel imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenel radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija, ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Edward Joseph, analitičar iz Washingtona, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Pri kraju ovog bloka o Kosovu, posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu, pripremila Branka Trivić.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovako svedočanstvo za Radio Slobodna Evropa o iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba čiji identitet je poznat našoj redakciji, a koja nije želela da bude imenovana, iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Reči sagovornice Radija Slobodna Evropa dobile su potvrdu i u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Evropske unije, koji je 8. oktobra predstavljen javnosti u Prištini. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u Srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon-Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske unije.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati Srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa Srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice i birače. Srpska lista kao i vlada Srbije kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za Srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
Rekla je Viola von Kramon-Taubadel, čelnica posmatračke misije Evropske unije. Među Srbima na Kosovu svi znaju o zastrašivanju onih koji nisu kandidati Srpske liste, koju podržava zvanični Beograd, kao i o podmićivanju građana srpske nacionalnosti da glasaju za tu političku opciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić, član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana i bivši poslanik Kosovske skupštine iz redova Srpske zajednice.
Nemoguće je da jedna lista u demokratskim procedurama, u demokratskoj atmosferi osvoji 95% glasova. To se dešava samo u ozbiljnim diktaturama, čak i neke današnje diktature koje postoje u svetu ne mogu sebi da obezbede baš 95% glasova. Dakle, jasno je da se radilo u direktivama, jasno je da se radilo o negde pritiscima, negde podmićivanjima, negde na bilo ne samo novce, naravno, čak i mislim i ne najviše novcem, nego radnim mestima, bilo kakvim prinadležnostima koje država Srbija daje. Dakle, svi to na Kosovu jasno znaju da se to tamo dešavalo, ali iz istih razloga što su podlegli pritisku, iz istih razloga verovatno javno neće ni da kažu. Drago mi je što postoji izveštaj jedne međunarodne institucije o tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić. Istraživanja o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživač pevačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo zato nije iznenađena ocenama Evropske posmatračke misije o pritiscima na Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predstavnika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane Srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije. Opšti utisak koji smo mi stekli na osnovu razgovora sa ljudima na severu Kosova je da u suštini ne postoji toliki etnički problem na Kosovu koliki je problem pritisci Srpske liste.
Kaže Isidora Stakić i dodaje da su ti pritisci vrlo često skriveni, a mnogi se mogu opisati kao pretnje gubitkom posla i pritisci druge vrste koji se ne mogu tako lako identifikovati kao otvorene pretnje.
A sada pred izbore, mislim, svi smo videli da su birači dobili poruke preko MTS-a koji je u državnom vlasništvu. Tim porukama opisala Srbija zove izađi na izbore i glasi za Srpsku listu. Tako da je dosta jasno da pritisci postoje.
Podseća Stakić. Čelnici Srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv Radija Slobodna Evropa da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Apsolutni pobednik kosovskih prevremenih parlamentarnih izbora u srpskim sredinama je Srpska lista, koja je po izjavi njenog predsjednika Gorana Rakića osvojila više od 98% glasova u opštinama sa srpskom većinom. Srpska lista, koja deluje uz podršku Beograda, i do sada je bila na vlasti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o pregovorima vlasti i opozicije u Srbiji uz posredovanje Evropskog parlamenta o izbornim uslovima, javlja Branka Mihajlović.
Dijalog se vodi uz posredovanje evropskih parlamentaraca Edvarda Kukana i Knuta Fleckensteina. Dijalog se odvija iza zatvorenih vrata. Ispred Skupštine se okupila manja grupa pristalica inicijative Ne davimo Beograd, koja je pokušala da uđe u zgradu sa namerom da uruči proglas predstavnicima Evropske unije, ali ih je obezbeđenje Skupštine u tome sprečilo. Radomir Lazović, aktivista inicijative, je novinarima rekao.
Danas smo ispred Skupštine Srbije se okupili kako bi pokazali, kako bi jednim svojevrsnim tepihom umjesto crvenog, zapravo tepihom laži, tepihom blaća, tepihom kleveta koje se mogu vidjeti u srpskim medijima, dočekali predstavnike Evropskog parlamenta.
Predsjednik Zajedno za Srbiju i kopredsjednik Ujedinjene demokratske stranke Nebojša Zelenović, koji bojkotuje izbore i dijalog, poručio je evropskim parlamentarcima da opozicija i građani u protestu imaju samo jedan zahtev, da se politički život u Srbiji odvija na isti način kao i u njihovim demokratskim zemljama. Predsjednik demokratske stranke Zoran Lutovac je više puta ponovio da je kasno za konsultacije o izborima koji treba da se održe na proleće. U pozivu za dijalog koji je potpisao David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, predviđa se da prva runda međustranačkog dijaloga bude usmerena na unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti koliko se u Bosni i Hercegovini vodi računa o ljudima koji su kao maloletni dobrovoljci učestvovali u ratu, koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama. Pre toga, pitanje falsifikovanja i kupovine diploma u BiH potisnuto je u drugi plan zbog političkih prepirki oko formiranja vlasti, javlja Dženana Halimović.
Prvostepeno rješenje Republičke prosvjetne inspekcije Republike Srpske, kojim se direktoru obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Osmanu Mehmedagiću, poništava diploma stečena na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, iako nije pravosnažno, pokazatelj je koliko Bosna i Hercegovina i dalje ima problema. Upravo zbog sumnjivih diploma, Mehmedagiću idući mjesec ističe mandat, a sa poništenom diplomom ne može raditi ni kao vršilac dužnosti. A pritom Bosna i Hercegovina nema formirano vijeće ministara koje bi imenovalo novog direktora na ovu izuzetno važnu funkciju. Borba protiv korupcije i uspostava vladavine prava, a s tim i kredibiliteta obrazovnih institucija se direktno kosi s interesima političkih elita, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar i predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju Adnan Huskić.
Oni su, iz ko zna već kojih razloga, ja pretpostavljam da je to pitanje nekog, s jedne strane, ličnog prestiža, je li sa druge strane nekih zahtjeva koje imaju vezano za zapošljavanje u javnim službama, isfabrikovali sebi i svojoj klijenteli serije diploma, magisterija, doktorata. U ovoj manifestaciji toga se u stvari radi o tome da jedna korumpirana elita ocjenjuje ili ucjenjuje drugu korumpiranu elitu, je li nečim što ima. Međutim, potpuno je jasno da ovdje jedne opšte spremnosti da se ukoštac sa tim uhvati zaista nema.
Iako bi proces revizije diploma u Federaciji Bosne i Hercegovine koje predvodi Ministarstvo obrazovanja i nauke ovog entiteta treba uskoro biti završen, nema podataka o tome je li koliko je pronađeno falsifikovanih diploma. I dok je u Republici Srpskoj prije nekoliko godina poništeno oko 500 diploma privatnih visokoškolskih ustanova, novog procesa revizije nema. Zato su poslanici Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali peticiju s više od 3000 potpisa građana kojom traže javno objavljivanje diploma zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj. Cilj je izmjena zakona o registru zaposlenih, kaže jedna od inicijatorki Jelena Trivić.
Jer mi znamo za neke ljude da imaju neke diplome, a da zapravo nikad ih niko nije vidio na svom fakultetu, niti imaju kolege, niti ih profesori vidjeli itd. Dakle, kad to bude javno kroz taj zakon, to treba biti tek početak revizije diploma.
I dok se nakon priče magazina Žurnal, čija je novinarka pokazala kako je u Bosni i Hercegovini za par sedmica i s odgovarajućom svotom novca moguće kupiti diplomu, najavljivala ozbiljna akcija, rezultati su izostali. Novinar ovog magazina Aldo Avdić problem vidi u tome što državno tužilaštvo nije našlo za shodno da istraži škole koje su izdavale sporne diplome.
Imate posljednji slučaj poništavanja diplome od strane institucije Republike Srpske, direktor obavještajne službe. Sve bi to bilo u redu da tužilaštvo Bosne i Hercegovine uđe u tu visokoškolsku ustanovu u Banja Luci koja je izdala, eto po navodima, institucija Republike Srpske tu sumnjivu diplomu direktor obavještajne službe i pronađu sve sumnjive diplome i da vide kome su sve izdavale. Ali to je već drugi problem jer bi u tom slučaju vjerojatno se pronašli drugi visoko pozicionirani zvaničnici koji su bliski u ovom trenutku vlasti i onda se ne radi ni revizija poslovanja tih institucija.
A kako to u praksi izgleda može pokazati primjerno Džejma Džihanića koji je u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona bio ministar financija, a nakon što je po priznanju krivice uslovno osuđen zbog falsifikovanja fakultetske diplome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Slična je priča većine maloletnih dobrovoljaca u ratu u BiH o kojima se tek 24 godine nakon sukoba počelo intenzivnije govoriti u BiH društvu. Tek su nedavno zakonski priznati, ali kažu da je to tek prvi korak. Više pojedinosti, Aida Đugum.
92. i sada, kad iz ove perspektive to pogledam, mislim da nismo bili svjesni uopšte šta se dešava, zašto se dešava, nismo to shvatali i da nismo bili svjesni težine svojih odluka koje donosimo.
Tako je svoju priču za naš program počela Sarajka Aida Hanić, koja je sve na početku rata u svoje 17. godini života prijavila kao dobrovoljac u tadašnju teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Hanić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da svi maloljetni borci imaju sličnu ratnu priču.
Napustila sam srednju školu u 3. razredu, a to mi je bilo bitnije da stanem u odbranu sa svojim drugovima iz klupe, iz ulice, sa igrališta. Nekako nas je to sve na prepad zadesilo, tako da smo to nekako preko noći smo odrasli. Znači ja sam kao i svi ostali slagala godine, naravno, jer nije bilo moguće ući u redove armije.
Danas kao odrasla žena Aida ukazuje na činjenicu da doprinos žena boraca u ratu u Bosni i Hercegovini nije prepoznat. Djevojke su kao i mladići pristupali armiji BiH, a prema podacima Federalnog ministarstva boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata bilo ih je oko 10.500. Tako je bilo i sa Samirom Kasumovićem koji je tada imao 17 godina.
Osjećao sam nešto da trebam i otac sam lagao da igram karti u skrovištu. Pola godine otac mi nije znao. Kad sam se prijavio rekao sam da se potpiše otac ili neko. Otac nije stio da čije.
Eldin, sagovornik Radija Slobodna Evropa, kaže da je rat najveće zlo. On je na početku rata imao 17 godina, a 5 muškaraca od ukupno 7 ukućana stupili su odmah na početku rata u armiju BiH. Kasnije je postao svjestan šta rat donosi.
Na početku je bila igra, ali kad prvi drug pogine pored tebe, onda vidiš to šta je.
Maloljetnih boraca u armiji Bosne i Hercegovine bilo je čak i od 15 godina. Odnos države prema onima koji su olovke i knjige zamijenili oružjem tek se nedavno počeo mijenjati. Resorni federalni ministar Salko Bukvarević.
Želimo da kažemo da smo neka statusna pitanja da mobilisanih boraca, maloljetnih dobrovoljaca popravili u prethodnoj godini. Dakle, izmjenom pravilnika popravili smo za 10% procenat invalidnosti za sve ranjene maloljetne dobrovoljce. Također, dakle, u zakonu o mobilisanim borcima prvi put je definisan pojam maloljetni dobrovoljac. Kroz programe prekvalifikacije i dokvalifikacije smo jasno predvidjeli sredstva.
No prema mišljenju Eldina, maloljetnog borca i sagovornika Radija Slobodna Evropa, država slabo vodi računa o njima. Oni od države, kažu, dobijaju na kašikicu.
Ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidi, to su sve borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima, ne možemo niko reći da se vodi briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama. U dnevnim centrima za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima više od 250 korisnika, ali se ukupan broj dece sa takvim problemima na nacionalnom nivou ne zna, beleži Jasna Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta sa autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi sa autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbjegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoći roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo s polja. Da čim malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancija u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje, da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Turska započela ofanzivu u Siriji protiv kurskih snaga koje traže od SAD-a uspostavu zone zabranjenog leta. Američki senator Lindsey Graham izjavio da će Turska skupo platiti zbog ove operacije. Jean-Claude Juncker zatražio Turske da obustavi operacije. Američki zaslanik Grenell posjetio Prištinu. Fudbalerima Crvene zvezde zabranjen ulazak na Kosovo. Nobelova nagrada za hemiju dodaje za razvoj litijum-ionskih baterija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi magazina, kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!